Bylo jaro 2014, kdy se rozpoutaly boje na východě Ukrajiny. Špatně vyzbrojené ukrajinské bezpečnostní složky proti bojovníkům podporovaným Ruskem. Po 7 letech války už má Ukrajina bojeschopnou armádu. V blízkosti jejich hranic ale operuje mnohem silnější ruské vojsko. Dočká se tato země nějakého zastání proti silnějšímu sousedovi? Toto je Evropa Plus a já jsem Pavel Novák. Dobrý den.
Evropa Plus.
Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению.
Rusko může podle tiskového mluvčího prezidenta Vladimíra Putina Dmitrie Pěskova přesunovat svá vojska po svém území, jak uzná za vhodné. Podniká nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti svých hranic. Prý přece všichni vědí, že kolem ruských hranic dochází ke zvýšené aktivitě ozbrojených sil zemí Severoatlantické aliance. Kde to je, když Rusko sousedí ze zemí NATO jen s Norskem, Estonskem, Lotyšskem, Polskem a přes Beringovu úžinu se Spojenými státy už mluvčí hlavy státu nespecifikoval. Faktem je, že ruská armáda operuje kolem hranic Ukrajiny a v Černém a Azovském moři. Tam u hranic Ruska žádné ozbrojené síly NATO nejsou. Možná je to ale spíš vzkaz Ukrajině, která ústy svého prezidenta Volodymyra Zelenského a ne jeho mluvčího odpověděla.
Naša armie zdatna dati vítič buď komu.
Chtěl bych znovu upozornit, že naše armáda je schopná čelit komukoli. To posiluje naši pozici vyřešit situaci diplomatickou cestou, kterou si Ukrajina zvolila k získání svých dočasně okupovaných území zpět a k návratu našich lidí tam.
Ukrajinu podpořila zatím hlavně slovně Severoatlantická aliance. Její generální tajemník Jens Stoltenberg prohlásil, že situaci na východě Ukrajiny NATO bedlivě sleduje už od ilegální anexe Krymu Ruskem. Do Moskvy vzkázal.
Značné posilování vojenské přítomnosti Ruska je neoprávněné, nevysvětlené a velmi znepokojující. Rusko musí zastavit toto rozmisťování svých sil kolem a na území Ukrajiny. Zastavte provokace a snižte vytvářené napětí. I hned.
Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že Rusko už nikoho nezaskočí nepřipraveného. Ukrajina a její přátelé jsou podle něj bdělí a nebudou ztrácet čas. Pokud se Moskva odhodlá k nějakému bláhovému kroku a vyvolá další spirálu násilí, nebude to zadarmo. Podle údajů OSN zahynulo v konfliktu na východě Ukrajiny přes 13 000 bojovníků i civilistů. Teď si prostřednictvím archivních záběrů připomeneme, jak se boje na Donbasu rozhořely.
Už z dálky od budovy oblastní rady a oblastní správy tady v Doněcku bylo slyšet, jak lidé provolávají ruská hesla. A také hesla o jednotě všech ruskojazyčných oblastí na východní Ukrajině. Luhanské, Charkovské a Doněcké. Jeden za všechny, všichni za jednoho. V Doněcku je dnem i nocí několik tisíc lidí. Tady se rodí takový malý antimajdan. Kolem budovy oblastní rady vyrostla nepřekonatelná hráz z pneumatik osnatého drátu. Mezi lidmi se periodicky šíří zvěsti, že do Doněcku mají dorazit ozbrojení příslušníci radikální organizace Pravý sektor, která je pro východ synonymem fašismu. Abyste pochopil názory doněckých občanů, musíte tamhle do parčíku asi 100 metrů odsud. Ti, kteří stojí před budovou oblastní správy, totiž nejsou většinou místní. Z mých známých jsem tady potkala jednoho nebo dva, ale oni tady nejsou kvůli tomu, že by chtěli rozdělit Ukrajinu. Jako většina rozumných lidí si prostě přejí, aby byl pořádek. A to neznamená obrněné transportéry a lidi s kalašnikovy v ulicích. To snad nechce nikdo normální. Tohle ale není spontánní akce. Tak se dělá převrat.
Americký ministr zahraničí John Kerry obvinil Moskvu, že se nezákonně snaží destabilizovat Ukrajinu s pomocí placených operativců. Podle Kerryho je zjevné, že chaos na východní Ukrajině vyprovokovali ruské speciální síly a agenti zpravodajských služeb.
Přestaňte rozmisťovat své jednotky a neeskalujte víc tuto krizi. Pokud to Rusko myslí s vyjednáváním vážně, musí být prvním krokem stažení jeho jednotek.
Rasmussen také obvinil Rusko, že používá vojenskou sílu a chce diktovat Kyjevu, aby se Ukrajina stala federálním a neutrálním státem.
Obyvatelé Slaviansku prožili více než měsíc ve sklepech bez vody a elektřiny. Do města by v nejbližších hodinách měly dorazit kamiony s chlebem, vodou, cukrem a konzervami s masem.
V Doněcké oblasti na východě Ukrajiny havarovalo letadlo malajzijských aerolinek. Podle posledních zpráv z agentury Reuters zemřelo více než 300 lidí, z toho 23 Američanů. Podle ukrajinského ministra vnitra pád letadla nebyla nehoda, ale bylo sestřeleno.
Kousky letadla, které jsou tady rozesety po obrovské ploše, viděli jsme je i cestou, většinou jsou to obilná kukuřičná nebo slunečnicová pole, pročesávají je také. Jsme jeli kolem skupiny horníků, kteří vytvořili rojnice a celé toto obrovské území kousek po kousku prohledávají. A teď na tato místa, kde jsou ještě zbytky lidských orgánů, odkud ty mrtvoly už odnesli, místní lidé, obyvatelé těchto osad a hornických městeček přinášejí květiny, zapalují svíčky.
Evropa Plus.
V Evropě Plus teď budeme trochu vzpomínat. Náš současný varšavský zpravodaj Martin Dorazín sledoval v roce 2014 dění nejenom v Kyjevě, ale také na východě Ukrajiny. Dobrý den, Martine.
Dobrý den a také na Krymu, tedy na jihu Ukrajiny.
Prakticky v celé Ukrajině, všude tam, kde se něco dělo. Tvoje vzpomínky, to nás zajímá. Jaké to bylo, když vlastně vypukly ty první nepokoje a na východě Ukrajiny nebo i na Krymu lidé začali říkat, my chceme být součástí Ruska a ne Ukrajiny. Bylo tam bezpečno pro tebe? Jak jsi to prožíval?
Tak ten začátek byl nesmírně chaotický. Prvních několik dnů, možná i týdnů, panovalo takové bezvětří, velmi zlověstné. Všichni tušili, že se něco stane. My jsme se tam ještě v těch prvních dnech s kolegy novináři pohybovali prakticky neomezeně. Ona už tam vlastně neplatila, ta ukrajinská moc, ale ta proruská separatistická se ještě nestačila etablovat, což se potom rychle stalo, pak to nabralo rychlejší spád, ale v tom úplném počátku, když jsem se dnes díval na ty fotografie z té doby před 7 lety, přesně v těchto dnech jarních, tak na mě to působí dojmem absolutního chaosu, že nikdo neví, co bude dál, ale všichni vědí, že to nebude moc dobré, protože dneska mi sociální sítě ukázaly ty fotky, které jsem tam tenkrát pořídil, jak se kolem budovy té krajské oblastní administrativy v Doněcku, to znamená v celém tom Donbasu, budují barikády, lidé tam přinášejí, co mají doma, nějaké ty palety, nějaké pneumatiky, kusy pletiva, nábytek, ale on se tam nikdo příliš nedral. On nikdo nechtěl ty barikády získat silou, protože z těch záběrů, které jsem tam pořídil, jak si to i pamatuju samozřejmě, tak je vidět, že kolem se procházejí lidé s dětmi, protože tam je park, taková pěší zóna, velmi pěkná před válkou, a většinu lidí to jakoby ani nezajímalo a využili počasí, vyšli si s dětmi zkrátka do parku a tam se mezi tím odehrávala historie, jejíž konec nikdo neviděl, ale bylo všem jasné, že se hodně změní, což se taky stalo.
Toto byla ještě doba relativně klidná, jak jsi říkal, duben, ale potom v květnu, v červnu začala už vlastně regulární bitva o to Novorusko nebo o tu východní Ukrajinu. Vzpomínáš si, jaké to tam bylo, výpadky proudu, prchající lidé, se kterými jsi mluvil, co ti říkali, proč museli opustit své domovy?
Ono to nebylo najednou v jeden den, že by se všichni sebrali, začali prchat, ono se to vyvíjelo, začalo to obsazením města Slaviansk, tedy vedlejšího sousedního, daleko menšího města, než je Doněck, ale poměrně důležitého, ležící na železniční trati. Ten vývoj už byl takový poměrně hektický, protože už bylo jasné, že Ukrajinci se zpamatovali na začátku, jakoby vlastně ani nevěděli, nebo neměli zájem v Kyjevě o to, co se děje, protože prostě ty policisti v těch městech, jako je Slaviansk, Kramatorsk, nebo potom Doněck, vlastně velký Luhansk, nesmíme zapomenout vedlejší oblast, tak se vlastně také byli na vážkách. Já jsem byl i na těch policejních stanicích, tam ti, kteří byli trošku loajální Kyjevu, tak se snažili pomoci lidem, kteří se ocitli v nesnázích pod tlakem těch opravdu někdy teroristů, nebo spíš přesně řečeno banditů. To tam byly prostě kriminální živly, kriminální skupiny se zbraněmi, které začaly tyranizovat a terorizovat to obyvatelstvo, které nebylo nakloněné vyhlášení Novoruska a těch separatistických republik. A takových lidí tam bylo na tom počátku opravdu hodně. Ti byli zastrašováni, někteří zabiti, někteří vyhnáni, někteří emigrovali sami a zůstali tam jenom ti, co tam museli zůstat a ti, co tam chtěli zůstat. Takový samozřejmě také jsou, kteří podlehli té prakticky naprosto jednostranné propagandě, že tedy přijdou ti v uvozovkách fašisti z Kyjeva, všechny je vyvraždí, zaberou jim majetky a v lepším případě skončí jako vyhnanci někde v Rusku. Takže tato část obyvatelstva tam zůstala, ale pro nás už nebylo tak bezpečné se tam v té době pohybovat, protože tam panovalo obrovské podezření, že tam má Kyjev své lidi, kteří, a už začala válka, takže že tam mohou být špioni, že my můžeme být špiony, nebo tím, co děláme, prozrazujeme věci, které oni nechtějí, abychom prozrazovali a podobně. Pak už to bylo čím dál tím složitější a složitější.
Já teď se dostanu do velice složitého období, do toho července, kdy jsme se dozvěděli, že na východní Ukrajině spadlo malajsijské letadlo a ty jsi se tam záhy vydal a byl jsi přímo na místě dopadu toho letounu. Tam už, jak jsme slyšeli některé z těch reportáží, tak tam dokonce vás chtěl do tamtud vyhnat. Teď se omlouvám, jestli to budou těžké vzpomínky. Jak to tam vypadalo na místě? Vzpomeneš si?
Určitě tak, to se asi nikdo do konce života, kdo něco takového vidí, nezapomene a navíc mám spoustu fotografií přímo z toho místa. To přijetí bylo takové zvláštní. Ti místní lidi, ti byli taky v šoku, protože vlastně jim to spadlo na jejich hlavy, některé mrtvoly dopadaly v okruhu 10-15 kilometrů do vesnic, do dvorů. Měli je tam, ještě když jsme přijeli, tak tam ty, bohužel ty mrtvoly byly všude kolem, byly jim setá pole, lesy, takové, tam jsou taková jezírka třeba, takže i tam se hledalo, pátralo, tam také dopadly kusy toho letadla. Ti místní lidé tam dokonce nosili květiny na ta místa, kde lidé zahynuli nebo kde našli ty mrtvoly. Později ta místa označovali takovou bílou vlaječkou, aby je potom mohli nějakým způsobem ta těla přenést k silnici a odvést potom do várnic k identifikaci, ale velmi nepříjemní byli ti místní separatisté, kteří jakoby měli takovou zvrácenou radost z toho, co se stalo, protože ty úšklepky, se kterými se nás pokoušeli vystrnadit nebo nám zamezovali přístupu do té oblasti, tak byly opravdu hodně zlomyslné, hodně, hodně zlé a působilo to opravdu jako z nějakého hororového filmu. Nehrozilo nám nějaké nebezpečí, že by nám něco provedli, ale protože se tam pohybovalo dost novinářů, dost místních lidí taky. A potom přijeli ty první nějaké mezinárodní experti. Takže ta oblast byla poměrně bezpečná, ale bylo to psychicky nesmírně nepříjemné.
Martin Dorazín, dnes varšavský zpravodaj Českého rozhlasu, před 7 lety v roce 2014 zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině. Díky za rozhovor v Evropě Plus.
Děkuju taky, hezký den.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Na téma dnešní situace na Ukrajině jsme na vlnách Českého rozhlasu Plus mluvili tento týden v Interview Plus s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebejnisem. Otázky kladla Veronika Sedláčková.
Pane velvyslanče, Vladimír Putin v březnových rozhovorech s francouzským prezidentem a německou kancléřkou obvinil Kyjev, že neplní minské dohody. Podle ruského prezidenta by měli ukrajinští zástupci zahájit rozhovory s předáky separatistů operujících na východě Ukrajiny, aby se podařilo urovnat konflikt, který tam už od roku 2014 existuje. Tak mě by zajímalo, jestli se třeba Kyjev k něčemu takovému chystá.
Ne, protože nejsou tam separatisty. Donbas je okupované území Ruskou federací a všechno se tam řídí z Moskvy. Důstojníci, předáci, mimochodem nikým legálně nezvolení, všichni jsou řízení z Moskvy. A proto nevidíme důvod, abychom jednali s loutky. Chceme jednat s Moskvou, která vlastně okupovala toto území a jsme připraveni jednat s Moskvou. Ale nemůžeme jednat s loutky, protože nemá to smysl.
Když Rusko říká, že se aktivně neúčastní bojů na východní Ukrajině, tak podle vás nemluví pravdu jeho představitele?
Samozřejmě všichni to vědí, že už 7 let Rusko aktivně se zapojilo do toho, co se děje na Donbasu. Rusko, kromě toho, že je tam přítomna ruská armáda, ruští důstojníci, tak Rusko aktivně přemístuje na toto okupované území vojenskou techniku, pohonné hmoty, peníze a všechno. Takže Rusko samozřejmě nemluví pravdu. Rusko je stranou tohoto konfliktu. Není to vnitřní konflikt vnitřní Ukrajiny, jak Rusko chce naznačit, a je to konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.
Takže kdybyste, pane velvyslanče, myslím tím teď zástupce Ukrajiny, se rozhodli, že ustoupíte té ruskému nátlaku a začali byste jednat se zástupci takzvaných separatistů v Donbase, tak byste uznali, že je to vnitřní problém Ukrajiny a že Rusko v tom nemá takový podíl. Rozumím tomu dobře.
Samozřejmě, ale i jak jsem řekl, nemá to smysl, protože ty, s kým Rusko chce, abychom jednali, nerozhoduje nic. Rozhoduje jediný člověk, a je to Putin.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, co se týká vojenské přítomnosti v Černém moři, tak žádá o zvýšení této vojenské přítomnosti Severoatlantickou alianci, ale generální tajemník NATO v tom úterním prohlášení nepromluvil na toto téma, neřekl, zda se k něčemu takovému aliance odhodlá či nikoli. Podle generálního tajemníka bude aliance dál podporovat ukrajinské síly, hledat cesty, jak tuto podporu rozšířit. Jakým směrem konkrétně by podle představ ukrajinských představitelů měla tato pomoc NATO směřovat konkrétně?
Pro nás je důležitá samozřejmě morální podpora ze strany Západu, ale myslím si, že v dnešní situaci neměli bychom zůstat u slov. Měly by být konkrétní kroky, které by mohly spočívat jak zvýšení tlaku na Rusko, zvýšení účinnosti sankcí protiruských, ale taky zvyšování a aktivizaci zapojení Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Mám na mysli poskytnutí Ukrajině takzvaného akčního plánu ohledně budoucího členství v NATO. Už dnes Ukrajina je jedním z nejaktivnějších nečlenských zemí NATO v kontextu spolupráce se Severoatlantickou aliancí. Účastníme se všech mírových misí NATO. Dokonce ne každá členská země to dělá, ale Ukrajina to dělá. Takže myslím si, že budoucí integrace Ukrajiny do Severoatlantické aliancí je velmi reálná a snažíme se momentálně jednat s členskými zeměmi, abychom ještě v letošním roce udělali ten důležitý krok,
to je to akční
kterým
plán členství.
Je získání akčního plánu.
Proti ale jakémukoliv přiblížení členství Severoatlantické alianci důrazně vystupuje Moskva. Myslíte si, že se podaří překonat tento ruský tlak, protože pro přijetí do NATO je třeba získat souhlas všech 30 členů a už od anexe Krymu v roce 2014 se objevuje jako závažná námitka, že pokud by se Ukrajina stala členem NATO, tak by se vlastně celá aliance ocitla v konfliktu, vojenském konfliktu s Ruskem, protože by se aktivoval ten článek, na základě kterého se předpokládá společná obrana v případě, že jeden ze členů NATO je napadený.
Co se týče budoucího členství, tak dneska nemluvíme o samotném členství. Akční plán neznamená členství a vůbec neznamená zapojení článku číslo 5, že členské země budou muset pomoct Ukrajině. To opravdu nastane jen potom, jak Ukrajina získá plnohodnotné členství, a už jsme řekli, že to se nestane v nejbližších letech. A doufáme, že během těch několika let tento konflikt vyřešíme. Ale samotné získání akčního plánu bude velmi silným signálem jak pro ukrajinskou společnost, tak i pro samotné Rusko.
Řekl nám ukrajinský velvyslanec v České republice Jevhen Perebejnis. Posledním hostem Evropy Plus je komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Dobrý den.
Dobrý den.
Libore, jak vlastně ten konflikt na východě Ukrajiny před 7 lety začal? Co byla ta rozbuška, která ho zahájila?
Já bych řekl, že to doutnalo už dříve. Velkým jablkem sváru byl tenkrát zákon o ruském jazyce, protože, jak víme, ten východ Ukrajiny je ruskojazyčný. Žije tam hodně přímo etnických Rusů a ti Ukrajinci, pokud tam žijí, tak jsou hodně rusifikovaní. Ale každopádně je zcela evidentní, že to musel někdo podnítit. Byli to lidé typu Strelkova Girkina, kteří už mezi tím zmizeli v propadle dějin. No a za přímé podpory Moskvy nebo nepřímé, jak chcete, se ten konflikt rozhořel a trvá vlastně až dodnes.
Dá se říct, že tím hlavním, co podnítilo ten spor na východě Ukrajiny, byl ten jazykový zákon, který vlastně přikazoval i ruským mluvícím Ukrajincům, aby všude mluvili ukrajinsky a vlastně diskriminoval ruštinu.
Je to opravdu tak a je to záležitost samozřejmě velice emocionální, právě proto se našlo tolik lidí, kteří separatisty podpořili, ale bylo tady samozřejmě i mnohem více věcí ve hře. Hodně se mluví například o tom, že Ukrajina není jednotná země, že je to vlastně 4 až 5 zemí, pokud si vezmeme západ, který je dnes hodně europeizovaný, a naopak východ, který má daleko blíže k Ruské federaci a k té ruské průmyslové provincii, to je zkrátka dobře něco úplně jiného. Takže faktem je, že ten životní styl v jednotlivých částech této velké více než 40 milionové země je hodně rozdílný.
Můžeme brát za bernou minci, že tedy na východě Ukrajiny jsou nejenom separatisté, tamní lidé, Ukrajinci, ale že jim tam opravdu pomáhali a pomáhají ti nějací zelení mužici, kteří jsou podporováni z Ruska?
Tak zelení mužičci byli záležitostí spíše invaze na Krym nebo prostě převzetí Krymu do ruských rukou. Tady to tak není, ale ta podpora armádní je zcela evidentní. Za chvilku, za pár měsíců si budeme připomínat 7. výročí sestřelení malajzijského Boeingu. Tam je zcela jasně s investigativním spolkem Bellingcat doloženo, že to prostě byl ruský Buk, byla to ruská souprava země vzduch, a není o tom sporu, že Rusové neustále tvrdí, že oni do konfliktu nijak nezasahují, to je jiná věc, a konec konců uvidíme, co se stane teď.
Co se stane teď? Připravuje se Rusko na nějakou provokaci, možná na nějakou malou válku, nechce si vzít nějakou další část ukrajinského území?
Začnu od konce té vaší otázky, Pavle. Existují scénáře, které mluví o tom, že by Rusové možná rádi posunuli tu západní hranici Donbasu, dejme tomu o 20-30 kilometrů dál. Tím pádem by se dostali třeba až do Charkova, jo? Což je samozřejmě velice nebezpečné, protože už teď, samozřejmě z hlediska mezinárodního práva, dokonce i když ty pravidelné ruské jednotky, které se dnes hromadí na té východoukrajinské hranici, vkročí jenom na ta separatistická území, no tak z hlediska mezinárodního práva je to neustále Ukrajina. To znamená, že to bude vpád, a tím spíš, jestli by náhodou překročili tu čáru dotyku, bude to ještě horší. A teď je samozřejmě otázka, jak Vladimír Putin spekuluje a kalkuluje, zda spoléhá na to, že Západ zůstane jako vždy u proklamací, ale do ničeho konkrétního se nepustí, nebo zda by hrozilo, že by Západ přímo vojensky podpořil Ukrajinu. Já si myslím ale, že ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ani ti jeho nejvyšší úředníci typu, dejme tomu, ministra zahraničí Dmytro Kuleby, že by něco takového předpokládali. Proto ta ukrajinská diplomacie i ta nejvyšší patra státní moci velmi usilují o to, aby se Ukrajina dostala do Severoatlantické aliance, jenomže to je proces na léta a je samozřejmě otázka, jak tedy to bude brát ten Západ, protože dobře ví, že kdyby se Ukrajina stala plnoprávným členem, no tak bude samozřejmě platit 5. článek Washingtonské dohody, A útok na jednu z členských zemí je útok na celou alianci a bylo by jaksi povinností Západu a celého NATO jít do boje, jít do toho, jenomže musíme si samozřejmě neustále uvědomovat, že Rusko je jedna ze dvou největších jaderných mocností i v tomto světě, i když ve srovnání s tím sovětským obdobím je hodně zesláblé. A není pochyb o tom, je to konec konců i součást vojenské ruské doktríny, že zejména kdyby se Rusko cítilo napadeno, zároveň by se cítilo oprávněno ty jaderné zbraně taky použít a to potom samozřejmě raději ani nedomýšlet.
Říká komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák v Evropě Plus, kterou jsme dnes věnovali situaci na východě Ukrajiny. Samozřejmě i Rusko je součástí Evropy a proto i o něm budeme, až přijde čas, mluvit v tomto pořadu. Hezký poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.